Առավոտն անցկացրեց պտույտներով, ուսումնասիրելու համար շրջապատը։ Այն կեղծ մուրացկանը, որը թափանցել էր խեղճ տնակը, գրիզոն էր, եկել էր ամեն ինչ սեփական աչքերով հետազոտելու։ Իսկ կեղծ անցորդները նրա ստոր գործակիցներն էին, որոնց համար տեղի մակերեսային ծանոթությունն անգամ բավական էր նրա հրամանները կատարելու։ Ամեն ինչ պարզելուց հետո նրանք այլևս չհայտնվեցին, կասկածի առիթ չտալու համար։ Երբ բոլորը վերադարձան պալատ, գրիզոն արեց իր հաշվետվությունը և վերջնականապես որոշեց ձեռնարկի ծրագիրը։ Նշեց կողմերը և հրահանգներ տվեց։ Բայց այս բոլորն այնպես կատարվեց, որ աչքերն ու ականջները չորս արած ծեր սպասավորը որոշ բաներ նկատեց։ Զգաց, որ որոգայթ է լարվում։ Ուշադրությունը լարելով և հարցուփորձելով որոշ տեղեկություններ քաղեց տեսից տենից։ Որոշ մութ խոսքեր յուրովի մեկնաբանեց։ Խորհրդավոր անցուդարձ կատարեց, մինչև նրա համար պարզ դարձավ, թե ինչ էր տեղի ունենալու այդ գիշեր։ Բայց մինչև այդ բոլորն իմացավ, գիշերը վրա հասավ, և բրավոների փոքրաթիվ խումբը արդեն գնաց թաքնվելու կիսականդ տնակում։ Խեղճ ծերուկը որքան էլ լավ զգար, թե ինչպիսի վտանգներով հղի էր այդ խաղը, և վախ ունենար ուշացած օգնության համար, բայց և այնպես որոշեց կատարել։ Մաքուր օդ ծծելու թույլտվությամբ դուրս եկավ և քայլերը շտապ-շտապ ուղղեց դեպի վանքը, խոստացած տեղեկությունը հայր Քրիստոֆորոյին հաղորդելու։ Քիչ հետո մյուս բրավոները շարժվեցին և առանձին-առանձին գնացին, խմբով չերևալու նպատակով։ Հետո եկավ գրիզոն, մնաց միայն պատգարակը, որ նուշ գիշերին պետք է տարվեր տնակը, ինչպես որ արվեց։ Հենց որ բոլորը հավաքվեցին տանը, գրիզոն երեք հոգու ուղարկեց գյուղի պանդոկը։ Մյուսները ներսում մնացին խաղալու, խմելու և լրտեսելու, եթե դրա կարիքը զգացվեր։ Ինքը խմբի մեծ մասի հետ դարան մտավ սպասողական դիրքով։ Խեղճ ծերուկը հևի-հև գնում էր։ Երեք հետախույզները տեղ հասան։ Արևը մայր էր մտնում, երբ Ռենցոն մտավ կանանց մոտ և ասաց. «Տոնիո և Ջերվազոն դրսում ինձ են սպասում. Գնում եմ պանդոկ նրանց հետ մի բան ուտելու. Երբ աղոթքի ժամը հնչի, կգանք ձեզ տանելու»։ «Դե, արիացիր, Լուչիա, ամեն ինչ կախված է մի ռոպեից»։ Լուչիան հառաչելով ասաց. «Արիանում եմ»։ Բայց թե նրա ձայնը հակասում էր ասացին։ Երբ Ռենցոն երկու ընկերների հետ պանդոկ հասավ, տեսավ պահակի նման ցցված մեկին, որը կիսով փակել էր դռան մուտքը, մեջքը հենել շրջանակին և թևերը խաչաձևել կրծքին։ Անվերջ նայում էր աջ և ձախ, փայլեցնելով իր գիշատիչ աչքերի սպիտակուցն ու բիբերը։ Ծուր դրված կարմրավուն թավշյա տափակ գդակը ծածկում էր մազափնջիկի կեսը, որը մռայլ ճակատի վրա կիսվելով ականջների տակով պտտվում էր այս ու այն կողմ և վերջանում ծոծրակի վրա սանրով ամրացրած հյուսերով։ Ձերքին ուներ մի խոշոր մահակ։ Արտակուստ ոչ մի զենք չէր կրում, բայց դեմքին նայելիս երեխան ևս կարող էր գուշակել, թե պետք եղածի չափ մոտը կլիներ։ Երբ Ռենցոն ընկերների առաջն ընկած ներս մտավ, բրավոն ուշի ուշով զննեց նրան, առանց տեղից շարժվելու։ Սակայն երիտասարդը տրամադիր չլինելով խոսքի բռնվել, ինչպես սովորաբար լինում է բարդ գործ ձեռնարկողի հետ, ձևացրեց, թե նրան չնկատեց, և ոչ էլ ասաց, որ ճանապարտա։ Մյուս շրջանակին քսվելով, մի կողքը ծռելով առաջ շարժվեց արձանացածի բաց թողած տեղով։ Մյուս երկու ընկերները ներս մտնելու համար ստիպված էին անել նույն շարժումները։ Ներս մտնելով տեսան մյուսներին, որոնց ձայնը դրսից լսել էին, այսինքն այն բրավոների, որոնք սեղանի մի ծայրին նստած մատնախաղ էին խաղում, երկուսն էլ միաժամանակ բղավելով։ Այդ խաղն այդպես է պահանջում, և սեղանին դրված սրվակը հերթով պարպելով։ Սրանք նույնպես ակնապիշ նայեցին նորեկներին։ Մեկը ոտքից գլուխ տնտղեց Ռենցոյին, մի ձեռքը բարձրացրած, երեք մատը պրկած և լայնացրած, բերանը բացած մի մեծ վեց ասելու համար, որն այդ ռոպեին բերանից դուրս թռավ։ Հետո աչքով նշան արեց ընկերոջը, ինչպես նաև դռան շեմքին կանգնածին, որը պատասխանեց գլխի մի նշանով։ Ռենցոն վատ բան նախազգալով Նայեց իր երկու հրավիրյալներին, ջանալով նրանց արտաքինի մեջ որոնել իր տեսածի նշանակությունը։ Սակայն նրանց տեսքից հառնում էր միայն լավ ախորժակ։ Պանդոկապետը նայեց Ռենցոին, սպասելով պատվերի։ Ռենցոն նրան կանչեց հարևան սենյակը և ընթրիկ պատվիրեց։ «Ովքեր են այդ օտարականները»,  հարցրեց ցածրաձայն, երբ սա վերադարձավ թևի տակ խոշոր մի սփռոց և ձեռքին էլ մի շիշ։
«Չեմ ճանաչում», պատասխանեց պանդուկապետը փռելով սփռոցը։
«Ինչպես, նույնիսկ ոչ մեկին»։
«Դուք լավ գիտեք», պատասխանեց երկու ձեռքով ուղղելով սփռոցը սեղանի վրա,
«որ մեր արհեստի առաջին օրենքն է չհարցու փորձել ուրիշի գործերի մասին.
Նույնիսկ մեր կանայք չեն հետաքրքրվում.
Ինչքան փորձանքների կենթարկվեինք այսքան երթևեկող մարդկանց պատճառով.
Այստեղ նավահանգստի նման է, իհարկե եթե տարին հաջող է.
Մաղթենք, որ լավ ժամանակները նորից վերադառնան. Մեզ համար բավական է, որ հաճախորդները ազնիվ մարդիկ լինեն.
Ովքեր են, ովքեր չեն, մեզ համար կարևոր չէ.
Իսկ այժմ ձեզ համար կբերեմ մի աման մսածեցուկ, որի նմանը ձեր կյանքում կերած չեք լինի»։
«Իսկ ինչպես կարող եք իմանալ»,
ընդմիջեց Ռենցոն, բայց պանդոկապետը շրջվելով դեպի խոհանոց դուրս գնաց։ Եվ այնտեղ, երբ հիշյալ մսածեցուկները տապակից վերցնում էր, անշշուկ նրան մոտեցավ մեր երիտասարդին զննող անզգամը և ցածրաձայն հարցրեց.
«Ովքեր են այդ պարոնները»։
«Մեր գյուղի հասարակ մարդկանցից են»,
պատասխանեց պանդոկապետը ափսեի մեջ դասավորելով մսածեցուկները։
«Լավ, բայց ի՞նչ է դրանց անունը, ովքեր են»,
համառորեն շարունակեց մյուսը բավական կոպիտ ձայնով։
«Մեկի անունն է Ռենցո»,
պատասխանեց պանդոկապետը նույնպես ցածրաձայն։
«Սքանչելի պատվական երիտասարդ է,
մետաքսագործ և հիանալի տիրապետում է իր արհեստին.
Մյուսը Տոնիո անունով մի գյուղացի է, ուրախ և լավ ընկերակից. Ափսոս, որ ունևոր չէ, թե չէ բոլորը կմսխեր այստեղ. Մյուսն էլ ծալապակաս է, հաճույքով ուտում է, երբ հյուրասիրում են»։
«Ինձ կներեք»,  և մի ոստյունով դուրս եկավ հնոցի և հարցաքննողի արանքով ու գնաց ափսեն հյուրերին մատուցելու։
«Ինչպես կարող եք իմանալ»,
վերսկսեց Ռենցոն, երբ կրկին տեսավ նրան,
թե ազնիվ մարդիկ են, եթե նրանց չեք ճանաչում»։
«Գործերով, սիրելիս, մարդկանց ճանաչում են գործերով. ովքեր գինի են խմում առանց քննադատելու, ովքեր լրիվ վճարում են հաշիվը, ովքեր կռվիչ են բռնվում ուրիշ հաճախորդների հետ, ովքեր դրսում են սպասում դանակի հարված հասցնելու և պանդոկից էլ հեռու, որպեսզի խեղճ պանդոկապետի գլխին փորձանք չգա. ահա այդպիսիները կարգին մարդիկ են. Բայց և այնպես ամենից լավն այն է, որ մարդիկ իրար ճանաչեն այնպես, ինչպես մենք չորսս ենք միմյանց ճանաչում»։
«Իսկ որ սատանան ձեր մեջ ցանկություն ստեղծեց իմանալու այդքան բաներ, երբ դուք նշանված եք և ձեր գլխում շատ ավելի կարևոր հարցեր ունեք, մանավանդ այս մսածեցուկները տեսնելուց հետո»։ «Չէ որ սրանք մեռածին կարող են հարություն տալ»։
Այս ասելով պանդոկապետը վերադարձավ խոհանոց։ Մեր հեղինակը, ուսումնասիրելով այն ձևը, որով պանդոկապետը պատասխանում էր զանազան հարցերի, ասում է, թե այդպիսի նկարագրի տեր մարդը իր բոլոր խոսակցությունների մեջ իրեն ընդհանրապես ավելի բարեկամ էր ցույց տալիս կարգին մարդկանց, սակայն գործնականում ավելի էր համակրանք ցուցաբերում նրանց, ովքեր սրիկայի համբավ կամ տեսք ունեին։ «Ինչպիսի ուրույն նկարագիր, չէ»։ Ընթրիքը այնքան էլ ուրախ չանցավ։ Երկու հրավիրյալները կուզենային վայելել այն ըստ իրենց ախորժակի, սակայն հյուրասիրողը, որ ընթերցողին ծանոթ խնդրով մտահոգված էր, ինչպես նաև ձանձրացած և մի քիչ էլ անհանգստացած այդ անծանոթների տարօրինակ վարքագծից, ուզում էր այդտեղից շուտ դուրս գալ։ Խոսում էին ցածր, իսկ խոսքերը կծկտուր և բռնազբոսիկ էին։
«Ինչ լավ բան եղավ»,  բերանից թրծրեց Ջերվազոն,  որ Ռենցոն ուզեց ամուսնանալ և կարիք ունեցավ»։
Ռենցոն խստադեմ նայեց նրան։
«Լռելու ես, թե չէ, անասուն»,
ասաց նրան Տոնյոն, այդ մագդիրին կցելով արմունկի մի հարված։ Խոսակցությունն ավելի սառն անցավ մինչև վերջ։
Ռենցոն, թե ուտելիս և թե խմելիս նրանցից ետ մնալով, աշխատում էր գինով հյուրասիրել երկու վկաներին, որպեսզի ավելի եռանդ ներշնչի նրանց, զգուշանալով հանդերձ, որ նրանք չհարբեն։ Սեղանից վեր կենալով նա վճարեց հաշիվը և դուրս գալով նորից ստիպված եղան անցնել այդ մռութների մոտով։ Սրանք շրջվեցին դեպի Ռենցոն, ինչպես արել էին ներս մտնելիս։ Հազիվ մի քայլ հեռացել էին պանդոկից, Ռենցոն ետ նայեց և տեսավ, որ խոհանոցում նստողներից երկուսը իրենց հետևում են։ Նա կանգ առավ իր ընկերների հետ, իբր թե ուզում էր ասել, տեսնենք սրանք ինձնից ինչ են ուզում։ Սակայն այդ երկուսը երբ կռահեցին, որ իրենց նկատել են, նույնպես կանգ առան, սկսեցին ցածրաձայն խոսել և ետ դարձան։ Եթե Ռենցոն այնքան մոտ լիներ, որ կարողանար նրանց խոսակցությունը լսել, դա նրան շատ տարօրինակ կթվար։
«Բայց եվ այնպես մեծ պատիվ կլիներ, չհաշված թեյանվերը»,
ասաց ճարագործներից մեկը։
«Եթե վերադառնալով ապարանք կարողանայինք պատմել, թե ինչպես նրա կողերը իսկույն ջարդ ու փշուր արեցինք ինքներս, առանց սինյոր Գրիզոյի հրամանի»։
«Եվ կփչացնեին գլխավոր գործը», պատասխանեց մյուսը։
«Այ, կարծես ինչ-որ բան նկատեց»։
Կանգնած մեզենայում։
«Երանի մի քիչ ավելի մութ լիներ»։
«Ետ դառնանք, որ կասկածի տեղիք չտանք»։
«Տես, թե ինչպես ամեն կողմից մարդիկ են գալիս»։
«Թողնենք, որ բոլորը հավաքվեն հավաբնի մեջ»։ Իրոք, ինչպես ամեն գյուղում, այստեղ ևս տիրում էր իրիկնային Երուսեռը և աղմուկը, որ մի քանի րոպե հետո տեղի կտար գիշերային սովորական անդորության։ Կանայք վերադառնում էին դաշտից, կրծքի երեխաներին վզներից կախած։ Ավելի մեծերի ձեռքերից բռնած, մայրերը նրանց ստիպում էին ասել ջերմեռան դաղոթքներ։ Գալիս էին նաև տղամարդիկ, բահերն ու բրիչներն ուսերին։ Դռները բացվելիս այս ու այն կողմ երևում էին վառված օջախներ։ Աղքատի կնթրիկ էին պատրաստում։ Փողոցում լսվում էին փոխադարձ ողջույններ, հատուկենտ խոսքեր հունցքի սակավության և տարվա թշվառության մասին։ Բայց խոսքերից ավելի լսվում էր զանգերի համաչափ հնչեղ ղողանջը, որ նազդարարում էր ցերեկվա վերջը։ Երբ Ռենցոն տեսավ, որ երկու անզգամները քաշվել են, շարունակեց իր ճանապարհը խորացող խավարի մեջ, երբեմն մեկ եղբորը, երբեմն մյուսին ցածրաձայն մի բան հիշեցնելով։ Երբ հասան Լուչիայենց տունը, արդեն մթնել էր։ Սոսկալի ձեռնարկին վերաբերող առաջին մտածմունքը և նրա իրագործման ժամանակամիջոցը տեսիլքներով և արհավիրքով լի երազ էր։ Ասել է հանճարեղ մի բարբարոս։ Մի քանի ժամից ի վեր նման մղձավանջային երազի մեջ էր Լուչիան, իսկ Ագնեսը, նույն խորհրդատուն, մտահոգ էր և դժվարությամբ էր բառեր գտնում աղջկան հուսադրելու։ Սակայն զարթոնքի, այսինքն գործը սկսելու րոպեին, հոգին բոլորովին կերպարանափոխվում է։ Միմյանց դեմ պայքարող սարսափին և արիությանը հետևում է մի այլ սարսափ, մի այլ արիություն։ Ձեռնարկը մտքին ներկայանում է որպես մի նոր երևույթ։ Այն, ինչ սկզբում ահաբեկում էր, երբեմն թվում է ավելի դյուրին։ Հաճախ ավելի խոշորացված է ներկայանում այն արգելքը, որին մինչ այդ հազիվ թե ուշք դարձրած լինեին։ Երևակայությունը նահանջում է ահաբեկված։ Թվում է, թե մարմնի անդամները հրաժարվում են հնազանդվել, և ավելի ապահովությամբ արված սրտի խոստումները նվազում են։ Երբ Ռենցոն դուռը մեղմիկ բախեց, Լուչիան այնքան սարսափեց, որ վճռեց այդ րոպեին ամեն տառապանք կրել, ընդմիշտ բաժանվել նրանից, քան իրականացնել այդ որոշումը։ Սակայն երբ տղան հայտնվեց և ասաց, «Ես այստեղ եմ, գնանք», երբ բոլորը պատրաստ էին ճանապարհ ընկնելու, առանց որևէ վարանումի, ինչպես վճռված և անբեկանելի մի բան, Լուչիան ոչ ժամանակ, ոչ էլ արիություն ունեցավ ընդդիմանալու։ Կարծես ինչ-որ անհայտ ուժից մղված, մի ձեռքով դողահար կառչեց մոր թևից, մյուսով նշանացի թևից, և շարժվեց արկածախնդիր խմբի հետ։ Խոր լռության մեջ զգույշ քայլերով տնից դուրս եկան և բռնեցին գյուղից դուրս տանող մութ ճանապարհը։ Ամենակարճը գյուղի միջով գնալն էր, որն ուղակի կտաներ Դոնաբոնդիոյի տունը։ Սակայն չնկատվելու համար ընտրեցին շրջանցիկ ճանապարհ, արահետներով, այգիների ու դաշտերի միջով հասան քահանայի տունը և այնտեղ բաժանվեցին։ Նշանվածները թաքնվեցին տան պատի տակ։ Ագնեսը նրանց կողքին էր, բայց մի փոքր առաջ գնաց, որպեսզի իսկույն խոսքի բռնվի Պերպետուայի հետ և զբաղեցնի նրան։ Տոնիոն պարզամիտ Ջերվազոյի հետ, որն անընդունակ էր ինքնուրույն կերպով որևէ բան անելու, իսկ առանց նրա հնարավոր չէր գործը գլուխ բերել, քաջությամբ մոտեցավ դռանը ու բախեց։
«Այդ ո՞վ է այս ժամին»,
բացվող պատուհանից լսվեց մի ձայն։ Հավանաբար Պերպետուան էր։
«Հիվանդներ չկան, ինչքան ինձ հայտնի է, գուցե դժբախտություն է պատահել»։
«Ես եմ», պատասխանեց Տոնիոն, «իմ եղբոր հետ, և կարիք ունենք սինյոր քահանայի հետ խոսելու»։
«Հավատացյալի ժամ է հիմա»,
կոպտորեն ասաց Պերպետուան, «գաղտնիք է ինչ է, եկեք վաղը»։
«Լսեցեք ինձ, հարց է կգամ թե ոչ. Մի տեղից փող եմ ճարել և եկել եմ մարելու պարտքս, որի մասին գիտեք. Գրպանումս 25 լիրա կա, բոլորովին նոր. Իսկ եթե չի կարելի, համբերություն. Ես լավ գիտեմ սրանք ծախսելու ձևը և կգամ այն ժամանակ, երբ նորից փող ճարեմ»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք, գնամ և կվերադառնամ»։
«Բայց թե ինչու այսքան ուշ եք եկել»։
«Հենց նոր ստացա, և ինչպես ասացի, մտածեցի, որ եթե դրանց հետ քնեմ, ով գիտե թե վաղը առավոտյան խելքիս ինչ կպչի. Բայց և այնպես, եթե դժվարանում եք, ոչինչ ասել չեմ կարող. Ահա ես այստեղ եմ, եթե չեք ուզում կգնամ»։
«Ոչ, ոչ, սպասեցեք մի րոպե, հիմա պատասխանը կբերեմ»։
Այս ասելով փակեց պատուհանը։ Նույն րոպեին Ագնեսը բաժանվեց նշանվածներից և Լուչիա ինձ հասրաձայն ասաց.
«Արիություն, մի րոպե կտևի, ինչպես ատամ հանելիս»։
Դրան մոտ միացավ երկու եղբայրներին և սկսեց Տոնիոյի հետ շաղակրատել այնպիսի ձևով, որ երբ Պերպետուան գար դուռը բացելու, կարծեր, թե պատահման պայն տեղ էր և Տոնիոն մի րոպեով նրան կանգնեցրել էր։